šogad mēs izvēlējāmies pārmaiņas pēc parastu un cerams daudziem pazīstamu putnu un tišaibo dzeni, lai mazliet vairāk akcentētu arī nepieciešamību saglabāt parastās putnusūgas, jo mēs bieži runājam par retu, īpaši aizsargājumu putnu aizsardzību, kas, protams, ir loģiski un saprotami, bet saprotami ir arī tas, ka ekosistēmās lielāka loma, protams, ir parastām putnusūgām. Līdz ar to viens no dabas aizsardzības mērķiem ir nodrošināt to, ka parastās sugas ir parastas arī turpmāk.